Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға саудай. Қазақстанда 21 мамырда бірнеше қалада биліктің рұқсатсыз жер шеруіне шықпақ болғандарға қарсы іс-қимылына құқықтық талдау жүргізген жергілікті құқық қорғаушылар полиция заң талабын бұзған деген қорытынды жасаған. Қазақстанда 6 құқық қорғаушы ұйым, Қазақстанның адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі бюросы, құқықтық саясат зерттеулер орталығы, халықаралық құқықтық бастама, қадір қасиет, адам құқықтары үшін хартиясы және әділсөз қоғамдық ұйымдары мамырдың 21 күні елдегі бірнеше қалада көшеден ұсталған азаматтарға қатысты полицияның іс-әрекетіне құқықтық баға беру мақсатында жүргізген талдау есебін жариялады. Бұл құжатта азаматтарды ұстаған кезде полиция іс-әрекетінің заң талаптарына қаншалықты сай болғандығына құқықтық баға берілген. Мамырдың 31 күні интернет жарияланған құжатта құқық қорғаушылар елдің барлық аймағында дерлік азаматтардың 21 мамырда бейбіт митинг және пикеттер өткізуіне биліктің рұқсат бермеген айтылған, көптеген қалаларда орталық алаңдар мен көшелер жабылып, көшеге арнайы жасақ шығарылған, құқық органдары өкілдері арасында журналистер де бар, жүздеген адамды ұстап әкеткен, оларды аудандық немесе қалалық ішкі істер бөлімдерінен шығармай бірнеше сағат бойы ұстаған, ұсталғандардан түсіндірме жазуларын талап еткен, кейбір азаматтардың саусақ таңбаларын алып фотосуретке түсірген. Азаматтардың соның ішінде журналистердің мобиль телефондары, видео және фотоаппараттарын тартып алып, ондағы деректерді жойған немесе оларды жоюға ұсталғандарды мәжбүрлеген деп жазылған есепте. Құқық қорғаушылар полицияның 21 мамырдағы іс-әрекетін негізсіз және заңсыз әрі ол үшін тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартуға жатады деп бағалаған. Сараптама авторлары Қазақстан Конституциясы мен мемлекеттің халықаралық келісімдер бойынша алған міндеттемесінде азаматтардың бейбіт жиын, митинг, шеру және пикеттер өткізу құқығына кепілдік бергенін еске салған. Құқық қорғаушылар 2016 жылы 21 мамырда Қазақстан территориясында немесе оның жекелеген аумағында, соның ішінде Алматы қаласында ешқандай төтенше жағдай жарияланбағанын еске салады. Сол себепті азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын уақытша шектейтін ешқандай шара енгізілмеуі тиіс болғандықтан, құқық органдары қызметкерлерінің ерекше жағдай туралы еш жерде ресми жарияланбаған әлдебір ішкі бұйрықты алға тартып, азаматтардың құқығын шектеген іс-әрекеттері заңсыз әрі ол үшін тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік жүктелуі тиіс деп санайды.
Бізде қазір тікелей эфир мен полиция қызметкерлері тоқтатып жатыр. Мен өзім
Есеп авторлары қандай да бір құқық бұзушылық туралы күдікке ілінбеген азаматты алдын алу мақсатында ұстап полицияға апару, ол адамның құқығын көрінеу бұзатын заңсыз әрекет болып табылатынын айтады. Заңгерлердің сөзінше 21 адамды үйінен шыққан бетте ұстап әкеткен. Құқық қорғаушылар 21 мамырда полицияның бақ өкілдерін ұстауын журналистің қызметіне кедергі келтіру деп бағалаған. Әділсөз қорының дерегі бойынша сол күні Қазақстанда 50-ден астам журналист ұсталған, Азаттықтың 8 журналисі полиция бөліміне жеткізілген, кейбір журналистердің фото және видеокамераларын полиция тартып алған. Құқық қорғаушылар полиция өкілдерінің заңды бұзып, қылмыстық кодекстің журналистің кәсіби міндетін атқаруына кедергі жасау және билікті немесе қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану баптарында көрсетілген іс-әрекеттер жасаған деп бағалайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.